Timoti kebo, ishi kebo. Oyabo, gobeda abo nwamu, ge chileke me, gigide zivomono, shileka kreshi Jesus ono shihike. Enuma wara ibe mivono, mupfrule zizo hono, wuria yeleka ndo goshwar lefekbar gegidi refeka. Bokwa nondo, adike, jikwaya hondoz. Takwan shige o kife hukankeng, lofe hu kreshi Jesus, Bivek barokpo bonye o jogo ke kresh. Otaduko onye o jogo noleka oge ekpoko e o jero nwe aje yela kanya ke lifia gbaha gome ife do onye hotari anno nore. Ozabrulo onye agboso bete buge kwa ngo ko onye kacha agbagba ma obodo logbari agagbagi. O onye akopu ejeshi ojike be ogbaru go vugere uzo ria ife o metari lopi obo. Rekwa ibe mivono mupuro narere, gena jivu yeta kwa rungeka, dibe mive dokota ngenya. Nyata kwa Jesus Christ ono, chileke meru, oshila ngute tazrunzo ono, Jesus ono beri David, obrivo ono bukota kwa ibe ojomono mejo nefukpo. Okwa lole mejo ojomono, meru gogude mnode jive haka megia, goble mumbu onye mere jive, olobo, atokia mungkporo, Ato hunro jomo nongkporo. Nogo gude mungude ke hon ndo chileke hotar. Atakbukota ibe mifono lenshi. Oyabo, ge chileke shikwan leka kreshi. Zokwa ave po, shegbo no, nofe ndzo gejoge dubribri. Upfa bebukwa opu, egde kapro so. Obro la nyele kreshi betu koro ngoho kota. Ba nyele ya atuko kwa po, nado kota ndzo. Obro la nyatakbukota gen ibe mifo lenshi. Be anyile Jesus atuko kwa po, bureze. Obro la insro la intamadu nyobu, be osu kwa po le atamadu nda nyibu. Obro la intafushige dike, liva nyipuru, be yebeda afushige kwike, livopuru. Kele otokbangwe jedu, ivopuru. Nyatagero nyomu nyipu mifo unu, li nadu gen, livu chileke puaro vya, pusharu vike sube, Gaveta no dige kwa bafe mba, lopwe mwe dishi, otado kuru di ano, oye kwa fe mebji, bo mebji genda ni ano. Kukebe hugo shige vele chileke hukota warangama, jago ango, lonye gbaro kegi jegeri oji, mbo lebo, onye oji, iwere oji oje adodo, teme ibronye ano dige jirwe okpobofone jirwe. Lize gero ngungu giti jashilendo epunkwokoro fubu iweshe. No kele egobo funu, e menda ni ano, eva lazazo, eva te yehedro chile kubu. Iwewe eji, adige gongu ababushano, ondo haro yirulendo no, epive ono bo, haimenios, ye, filitos. Eva gwabe ware tokpo bo funu, kele eva srulendo ngokura ngoho, beshuwa no longu te tazronzo. Eva gide gubo no, ngwerundofa eva hare ngunge ngunga, Gude unu, ngufu vele kweko unu, ewe kwerike chileke unu. Ole okpulo unu shihrike unu, chileke turu unu, bebo kwa ne ngubate ngubata, iwa hobama chileke deri lokpo lo unu bo. Unajifu marando bo ndunkia. Iwa ozo ede kwari avobo, giwe bukpo unye, srole ya buke unajifanyi, wufu kwa ho eka, leme giwe. Ezulo hashi, Tabe kwa ho odite dikike, egide mkpola yele ope, vwa shakwa, be adigi anukpuluk. Ive atwiru loshi, meovo akpuro lora adigi chakwa ya. Ndo abrive anoda kwa buvu, nda beru ive egide emive. Oyabo, obro longuronye, safkotarungwia egivono, mongo shirono, okuyablonyono, abrite akwa buvono, Edorun so, obrive egide geru na jivoji, teme edoja ya, gegidi ya gege ibe mife dure. Oyabo, bala gero ege megivu unu, lanonde gyago ngokorojo unu. Ibi imetia, boge bronye pubrekoto, likweta kekreshi, ngwerun yemobu, ngwerun chadudo, unu lendo unu, egide ge obivoro akpoku na jivu unu. Teje kwa nulopu untumege shwe enwe dishi, lima nara legobe ivono bebe hosho, begideji asho. Lonye ozike na jihu, bebeftage onye tashwagedo sho, onye megere onye monye odo, onye maro gejigive, buru onye atagerive nshi. Obeftage onye wozege onwe ale, akpo jirondo, agbagi opa agbagba uzo, kele onwerigo ome, chileka agbe yeruheka, ijimane gihono alofazo, eva lofta chileke, eva adwa makotaro kpobopono ya. Oya bo, enye adwe kusahove, Tekono, efe mefulo nyono, obutushwe ngmataro hono ya. Biashi mefe, efe nade mife buke obutushwe no ya.